Ebikolwa by'abatume esura 14. Awo Paulo ne Barunaba bwe baatuuka mu Ikoniyo, era ne bayingira mu kkuŋŋaaniro ly'Abayudaaya ne bayigiriza. Abantu bangi nnyo Abayudaaya n'Abayonaani ne bakkiriza. Naye Abayudaaya abamu abaagaana okukkiriza ne bassa omutima omubi mu baamawanga amalala okukyawa abakkiriza. Paulo ne Barunaba ne bamalayo ebbanga ddene nga bayigiriza n'obuvumu ebya Mukama. Era Mukama n'akakasanga bye bayigiriza mu kisa kye, ng'abakozesa ebyewuunyo n'ebyamagero. Abantu b'omu kibuga ne beesalamu, abamu ne babeera ku ludda lw'Abayudaaya, abalala ne babeera ku ludda lw'abatume. Awo abaamawanga amalala n'Abayudaaya awamu n'abakulu baabwe ne beekoba okulumba abatume n'okubakuba amayinja. Bo bwe baakitegeera ne baddukira mu Lisitula ne Derube, ebibuga bye Likawoniya ne mu bitundu ebibiriraanye, ne babeera eyo nga bategeeza abantu amawulire amalungi. Mu Lisitula mwalimu omusajja omugongobavu w'ebigere nga mulema okuva lwe yazaalibwa era nga tatambulangako. Yali atudde awo n'awulira Pawulo by'ayogera. Pawulo bwe yatunuulira n'alaba ng'akkiriza ng'ayinza okuwonyezebwa. Pawulo n'akangula ku ddoboozi n'agamba nti,
"Situka oyimirire."
N'asituka mangu n'atambula. Awo ekibiina ky'abantu bwe kyalaba Pawulo ky'akoze, ne kireekaana n'eddoboozi ery'omwanguka mu lulimi olulikoniyo nga kigamba nti,
"Babaale basegetuli na bafaanana n'abantu."
Barunaba ne bamuyita Zeo, Pawulo ne bamuyita Erume kubanga ye yayogera. Awo kabona wa Zeo eyalina essabo mu maaso g'ekibuga n'aleeta ku nzigi z'ekibuga ente n'ebimuli eby'okubambika, ng'ayagala abantu bonna bamwegatteko okutambira. Kyokka abatume Barunaba ne Pawulo bwe baawulira ekyo ne bayuza ebyambalo byabwe olw'okukiwakanya, ne bafubutuka nga balaga mu bantu nga bwe baleekaana nti,
"Bannaffe, lwaki mukola ebyo? Naffe tuli bantu buntu nga mmwe ababaleetedde amawulire amalungi, mulyoke muleke ebyo ebitagasa mudde eri Katonda nannyini bulamu, eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja ne byonna ebirimu. Mu mirembe egyayita, Katonda yaleka abantu bonna ne bayisanga bwe baayagalanga, kyokka teyeekweka. Bulijjo yeeyolekeranga mu birungi byakola. Gamba abatonnyeseza enkuba, abaza ebibala byammwe mu biseera byabyo, abawe emmere era ajjuza emitima gyammwe essanyu."
Newaakubadde baayogera ebyo, era katabalemwe okuziyiza abantu okubatambirira. Awo Abayudaaya abamu ne bava e Lisitula ne Ikoniyo ne bafukuutirira abantu ne bakuba Pawulo amayinja, ne bamuwalula ne bamufulumya ebweru w'ekibuga nga balowooza nti afudde. Kyokka abayigirizwa bwe baamwetooloola n'asituka n'ayingira mu kibuga. Olunaku olwaddirira Pawulo ne Barunaba ne balaga e Derube. Pawulo ne Barunaba ne bategeeza abantu mu Derube amawulire amalungi, ne bafuna abayigirizwa abangi. Olwo ne baddayo mu Lisitula ne mu Ikoniyo ne mu Antiyokiya eky'e Pisidiya, nga banyweza emyoyo gy'abayigirizwa era nga babakuutira banyweze okukkiriza kwabwe. Ne babagamba nti,
"Tuteekwa okuyita mu bizibu bingi okuyingira obwakabaka bwa Katonda."
Bwe baamala okuteeka abakulembeze mu buli kibiina ky'abakkiriza Kristo n'okusinza Katonda era nga bwe basiiba, ne babakwasa Mukama gwe bakkiriza. Ne bayita mu Pisidiya ne batuuka mu Panfiliya, ne bategeeza abantu ekigambo kya Katonda mu Peruga, ne baserengeta mu Ataliya. Bwe baavaayo ne basabala ne baddayo mu Antiyokiya. Mu kusooka bannaabwe gye baabakwasiza Katonda abayambe bwe baali nga bagenda okutandika omulimu guno gwe baali baakamaliriza. Bwe baatuukayo ne bakuŋŋaanya ekibiina ky'abakkiriza Kristo ne babategeeza byonna Katonda bye yabakozesa era nga bw'asobozesezza abaamawanga amalala okukkiriza. Ne bamalayo ebbanga ddene nga balina abayigirizwa.